Rádio Praha, zprávy.
Václav Havel nebyl vpuštěn na běloruské velvyslanectví v Praze. Společnost Hyundai Motor investuje v Česku až 1 miliardu eur. Pardubickým krajem dnes projel utajený vlak s radioaktivním palivem. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Bývalý český prezident Václav Havel dnes odsoudil falšování běloruských prezidentských voleb. Písemný protest s výzvou k odstoupení prezidenta Alexandra Lukašenka chtěl osobně předat představitelům běloruského velvyslanectví v Praze. Na půdu zastupitelského úřadu však nebyl vpuštěn a dopis musel vhodit do schránky úřadu. V České republice byl potvrzen první případ ptačí chřipky. Virus se objevil u labutě uhynulé u mostu v Hluboké nad Vltavou, Zámostí. Jihočeský hejtman Jan Zahradník proto okamžitě svolal krajskou bezpečnostní radu.
Zatím nebyl potvrzen vysoce patogenní virus H5N1. Budeme čekat na další vyšetřování, které probíhá na té referenční laboratoři. Pokud bude potvrzen patogenní virus, bude postupováno podle směrnic státní veterinární správy, která mimochodem do všech schránek distribuovala letáky, kde je pro občany stanoven postup, jak si v případě nějakých nálezů počínat. V tuto chvíli je třeba sdělit veřejnosti, že není pro veřejnost nějaká zvláštní situace, kterou by bylo potřeba nějak ze strany lidí řešit.
Laboratoř v britském Weybridge prověřuje, jestli labuť uhynula u Hluboké nad Vltavou byla nakažena virem ptačí chřipky označovaným jako H5N1. Ten je nebezpečný i pro člověka. Jasno má být do zítřka. Další podrobnosti k výskytu ptačí chřipky u nás se dozvíte po zprávách. Česká republika získala obří investici automobilky Hyundai. Ta po několika měsíčním vyjednávání s českými úřady oznámila, že novou továrnu postaví v Nošovicích v Moravskoslezském kraji. Továrna, která má přinést práci pro 15 000 lidí, by měla zahájit provoz v roce 2009. Minister průmyslu a obchodu Milan Urban soudí, že tato největší investice v novodobých dějinách Česka znamená po zahájení provozu příspěvek k růstu hrubého domácího produktu ve výši 2,5%.
Je to velká příležitost pro české firmy, je to velká příležitost pro dodavatele komponent do automobilky. Tato investice bude znamenat zlepšení bilance zahraničního obchodu v objemu zhruba 54 miliard korun. V automobilce se předpokládá výroba 300 tisíc kusů ročně, převodovky budou vyráběny v objemu 600 tisíc kusů ročně, tedy i pro závod na Slovensku.
Stavba automobilky Hyundai bude průlomovou investicí, která přinese Moravskoslezskému kraji oživení, tisíce pracovních míst a rostoucí zájem o region ve světě. Na druhé straně ale podle analytiku hrozí, že jihokorejská firma může z velké části zaměstnat dělníky ze sousedních států. Podle ekonoma Jiřího Švarce se to dá předpokládat, ale přinese to i pozitivní dopad.
Infrastruktura, která se v souvislosti s tím buduje na Slovensko, takže je jaksi velmi cenným vkladem a velmi silně posílí obchodní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Pardubickým krajem dnes projel utajený nákladní vlak s radioaktivním palivem. Směřoval do jedné ze dvou českých jaderných elektráren, zřejmě do Temelína. Informaci potvrdil tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje Aleš Boňatovský. Trasa patří k utajovaným skutečnostem. Informováni jsou hejtmani a dotčené obce, kterými vlak projíždí. Bližší informace ale nemohu sdělit, řekl mluvčí státního úřadu pro jadernou bezpečnost Pavel Pitterman. V Praze dnes začali jednat zástupci ministerstev spravedlnosti Francie, Německa, Španělska, Belgie a České republiky o možném propojení národních trestních rejstříků. Systém elektronické výměny dat by měl trestním orgánům v jedné zemi umožnit snadno a rychle zjistit, zda osoba z jiného státu Evropské unie má doma záznam o minulém potrestání a co v něm je. V pražském veletržním paláci dnes začíná třídenní veletrh zaměřený na novinky v oblasti školství Skolanova 2006. Návštěvníci na něm například naleznou informace o možnostech studia v České republice a v zahraničí. Zájemcům se představí i moderní přístroje pro vybavení školních laboratoří, nové učebnice a výukové programy. Ze sportu? Zápasem pražské Slavie a Českých Budějovic dnes začínají v play-off hokejové extraligy semifinálové boje. Papírovým favoritem jsou vítězové soutěže z roku 2003 Slávisté. Série se hraje na 4 vítězství. Znojmo se Spartou Praha zahájí své měření sil ve čtvrtek. Meteorologové vzhledem k vývoji počasí prodloužili období, po které očekávají zvedání hladin řek. Výstraha vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem platí až do středečního večera, ale podle vývoje počasí by se mohla prodloužit. Kvůli množství očekávaných srážek se situace zhorší během noci a středy, zejména v povodí Dolní Vltavy, Dyje, Moravy a Odry. Krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
Od mikrofonu Rádia Praha vás zdraví Petr Gabal s přáním příjemného poslechu a s nabídkou 20 publicistických minut. Dnes začnou u podrobností prvního zaznamenaného výskytu ptačí chřipky na českém území. Povídat si budeme o Pražském divadle v Dlouhé. Čerstvém nositeli hned několika cen Alfreda Radoka. Zaznamenáme nedávno zveřejněné odhodlání Ivety Hlaváčové až dvakrát po sobě v létě pokořit kanál La Manche. A po přehledu tisku se blíže podíváme na policejní a vládní odhodlání bojovat proti korupci. Zůstaňte s námi. V Česku se objevil první případ ptačí chřipky. Testy prokázaly, že labuť, její štělo našli lidé před týdnem u Hluboké nad Vltavou, byla nakažena virem H5. Jestli jde o patogenní vírus H5N1, který je nebezpečný také pro člověka, ukáží další testy. Situaci sleduje Martina Lustigová.
Nález mrtvé nakažené labutě potvrdil hypotézu, podle které Česko odolávalo nákaze rozšířené ve všech okolních zemích díky dlouhotrvající zimě. Rozmrzající vodní plochy ale přilákaly labutě z Rakouska a z Německa. Výskyt ptačí chřipky v Česku odborníci stále považují za veterinární problém, pokračuje ministr zemědělství Jan Mládek.
Samozřejmě, že ptačí chřipka je nepříjemná nemoc, ale je to v této chvíli chřipka ptáků, která za určitých poměrně úzce vymezených podmínek může přeskočit na člověka. Ale není žádný důvod nepokračovat v konzumaci kuřat a jiné drůbeže a prostě to riziko tady je, ale je poměrně malé.
Podle ministra Mládka je potřeba si na přítomnost ptačí chřipky zvyknout, jako například na BSE. Hlavní hygienik Michal Vít považuje riziko přenosu nákazy v našich podmínkách za minimální a spíše jen teoretické.
Protože všechny přenosy na lidi, které byly zaznamenány, tak byly zaznamenány ve velmi špatných hygienických chovech, kde ten kontakt mezi tím člověkem a mezi tím uhynulým zvířetem byl velmi úzký, kde byla vysoká infekční dávka, což si myslím, že v České republice jsou podmínky, které se nemohou očekávat.
Rodiče by ale podle Michaela Víta měli například poučit děti, aby se nedotýkali mrtvých ptáků. V jižních Čechách už začala platit mimořádná veterinární opatření. Kolem místa výskytu byly vymezeny dvě zóny, 3-kilometrová a 10-kilometrová, více už Josef Duben ze státní veterinární správy.
Chovatelé budou muset držet drůbež doma, hlásit každý podezřelý úhyn, který bude vyšetřen, bude všechno pod veterinárním dohledem a pakliže nedojde k zavlečení nemoci do chovů, po takových 3-4 týdnech zase by se situace měla vrátit do normálu. V podstatě těch 3 kilometrů se týká totální zákaz chování venku, těch 10 kilometrů potom se týká zákaz přesunu zvířat, nic z ptáků, nic od drůbeže nesmí z tohoto území odejít ven.
Chovatelé mají být také informováni o rizicích, která jsou s ptačí chřipkou spojena. V blízkosti místa, kde byla nalezena mrtvá labuť, je i zoologická zahrada. Stát už jí nabídl vakcinaci vzácných chovů. A jak potvrzuje mluvčí zoo Roman Kessel, preventivní opatření přijala zahrada už dávno.
My už v zoologické zahradě děláme opatření proti ptačí chřipce zhruba 3 měsíce a v podstatě to znamená, že vodní ptáci jsou pod sítí, to znamená, že nemůžou ven a vlastně většina těch ptáků se asi nedostane ani k ním.
I další ornitologové přijali opatření proti šíření ptačí chřipky už dříve. Letos se například nebudou konat veřejná kroužkování ptactva. Ochránci přírody zároveň vyzývají veřejnost k ohleduplnému přístupu k opeřencům. Lidé by neměli ve vztahu k něm měnit své zvyky.
České divadlo zasáhly dva víkendové přívaly. 18. března se udělovaly ceny Alfreda Radoka, o týden později ceny Thálie. Z ocenění prvních vyšlo velmi úspěšně Divadlo v Dlouhé. Za nejlepší ženský herecký výkon ocenili kritici Jaroslavu Pokornou v inscenaci Jana Nebeského Divoká kachna. Za mužský výkon si cenu odnesl Jan Vondráček za roli Lélia v Goldony holháři. Obě inscenace uvedlo divadlo, které se zároveň stalo divadlem roku. Tématu se věnuje Vilém Faltýnek.
Píseň Už se k vám víckrát nevrátím na text Paula Claudela nám připomíná inscenaci Sestra úzkost, kterou nastudoval s absolventy Damu v Davidském divadle Jan Antonín Pitinský v roce 1995. Soubor za ni dostal Radokovu cenu poprvé. Pak odešli do Dlouhé, spojili se se souborem, který odešel z divadla Labyrint, a společně vytvořili základ dnešního úspěšného divadla. Hostem ve studiu je ředitelka divadla v Dlouhé Daniela Šálková. Budou mít ocenění nějaký praktický dopad? Zvýší se, řekněme, návštěvnost?
No, ono je to poměrně čerstvé, takže já vlastně nevím, jestli to bude mít nějaký zásadní vliv na návštěvnost, ale vzhledem k tomu, že my už teď tu návštěvnost máme velmi dobrou, tak se spíš bojím, že některé diváky nebudeme moci uspokojit, ale dopad to má určitě velký morální pro nás, pro všechny dovnitř do divadla, protože vlastně my existujeme 10 let a na to divadlo roku jsme byli nominováni už po páté. A pokud poprvé, po druhé jsme měli radost z nominace a bylo nám vlastně jedno, že jsme tu cenu nezískali, tak po páté už nám jedno nebylo a hodně jsme stáli o to, abychom se tím divadlem roku stali. Takže to bereme jako velkou satisfakci, máme z toho velkou radost.
Čemu připisujete konkrétní zásluhu na tom, že se v letošním roce tedy sešly 3 ceny pro vaše divadlo?
Zdá se, že vyvrcholila ta 10letá práce režisérů a celého souboru a zdá se, že se opravdu podařilo, že se sešly v tom loňském roce 3 velice zajímavé inscenace, zajímaví režiséři a že ten soubor skutečně se konstituoval do té podoby, že je tam poměrně mnoho výrazných osobností.
Pro jaké diváky by to mělo být tedy především zajímavé? Na jakého diváka se orientujete?
No, to je taková složitá otázka, protože jestli je něco typické pro naše divadlo, tak je to, že se neorientujeme na jeden žánr, na jednoho diváka, naopak jsme otevřeni různým stylům, žánrům a vlastně hrajeme pro diváky opravdu od 5 do 99 let. Máme na repertoáru i dětská představení a myslím si, že to, co vlastně spojuje naše představení, je kvalita. To je v dobrý dramaturgii, že divák ví, že ta inscenace, která ty nové premiéry, že ho něčím obohatí, že budou nějak zajímavé, že vlastně nehrajeme tituly, které se běžně hrají, děláme dramatizace textů, které se nikdy předtím na divadle neobjevily. A takže jednak dramaturgie a jednak určitě režijní rukopis našich režisérů a myslím si, že hodně diváci už chodí na soubor, to funguje hodně, hodně se chodí na herce, přestože to nejsou herci, kteří by byli známí třeba z televize, ze seriálu a podobně, ale vlastně ta divácká základna těch fanoušků našich už je hodně velká.
A magazín Rádia Praha teď patří sportu. Plavkyně Iveta Hlaváčová znovu přijímá výzvu jménem La Manche. Tentokrát jí však nestačí zdolat proslulý kanál z anglického na francouzské pobřeží, ale chce ho zdolat hned oběma směry. To se zatím nikomu z českých plavců nepodařilo. Další podrobnosti vám nabízí Jan Hloch.
Myšlenka vydat se na úmornou téměř celodenní plavbu se zrodila v hlavě Ivety Hlaváčové loni přímo na inkriminovaném místě.
Mě to vlastně napadlo už, když jsem startovala loni na mé první přeplavbě, což bylo z Anglie do Francie, tak tam jsem vlastně cítila, že bych to mohla zvládnout i nazpět a že by to bylo mnohem jako zajímavější, takže prakticky, když už jsem odjížděla, tak už jsem byla rozhodnutá, že to zkusím příští rok, ale dvakrát.
Česká plavkyně není ochotná spokojit se pouze se zápisem do českých tabulek. Útočit chce rovnou na 23 let starý světový rekord Nizozemky Irene van der Lánové, který má hodnotu 18 hodin a 15 minut. I pokud by Hlaváčová překonala trasu čítající minimálně 660 km v pomalejším čase, byla by teprve třetí Evropankou, které se to podařilo. Sama si však dobře uvědomuje, že to nebude procházka růžovou zahradou.
Já žiju v bolesti celý život a bolest prostě k tomu patří a to se nedá nic dělat. Já už jsem si zvykla na to bolest snášet dobře a pokud člověk trpí pro něco, tak to vždycky jde. Já to dělám dobrovolně, nikdo mě k tomu nenutí a nedělám to pro nic za nic. A jestli můžu České republice k něčemu dopomoct, tak jsem na to pyšná, ráda to protrpím.
17 stupňů chladné vodě se pochopitelně dost těžko po celou dobu udržuje maximální koncentrace na výkon. Česká reprezentantka má však i v tomto směru bohaté zkušenosti.
Ono je to hrozně náročné se udržet 20 hodin v té soustředěnosti na ten výkon, takže já si myslím, že v případě, když nastane tenhle ten moment a já už to nezvládnu, se soustředit na ten výkon, tak to je moment, kdy už nemyslíte na nic. Kdy už prostě jenom plavete se trvačností a drží vás ta vůle. To znám moc dobře, to prostě je tma.
Při pokusu o rekord se bude hodně spoléhat na 12členný doprovodný tým v čele s lodivodem Michaelem Oremem. Jejím trenérem bude španělský světový šampion v dálkovém plavání David Mesa. Obrovský objem tréninkových kilometrů však za ní pochopitelně nikdo neodplave.
Musíte ročně naplavat tak 2300 kilometrů, věnovat prostě 4-5 hodin denně tomu tréninku a především musíte sbírat zkušenosti v tom moři. Takže nejenom v bazénu, ale zdolávat ty kilometry v moři a učit se vcítit do moře, do těch vln a do toho mořského rytmu.
Hlaváčová má navíc nevýhodu, že pochází ze země, která nemá moře.
Pro mě je to veliký handicap, že to moře nemám a že neustále musím vlastně cestovat a být pryč z domu. Já myslím zase na druhou stranu, že každý z nás už u toho moře byl. A pokud tam nebyla, jednou se tam dostane, že si určitě na mě vzpomene, co asi jsem tam zhruba mohla prožívat.
Rekordní pokus by se měl v průlivu La Manche odehrát v prvním srpnovém týdnu tohoto roku, kdy se očekávají nejpříznivější podmínky. Na výsledku se totiž velkou měrou podílí podmořské proudy a vítr. Posléze už se Iveta Hlaváčová zaměří na olympijské hry v Pekingu, kde chce na 10-kilometrové trati bojovat o medaily.
Posloucháte Rádio Praha. A na jeho vlnách vám Josef Kubečka přináší informace z českého tisku.
Komentáře se shodují, že první případ ptačí chřipky, jenž se objevil v Česku, není bezprostředním důvodem k obavám. Zároveň ale doporučují obezřetnost a varují před podceněním prevence, byť by se později třeba ukázala jako zbytečná. Lidé mohou být klidní, úřadům však klid nesvědčí. Ty se naopak musí chovat tak, jako by bylo nebezpečí reálné, doporučuje Mladá fronta Dnes. Virus ptačí chřipky, i když zatím nezjištěné nebezpečnosti, dorazil tedy i do Česka, glosuje zprávy o nálezu nakažené labutě u hluboké nad Vltavou komentátor deníku Právo. Skoro by se dalo říci konečně, vždyť už to vypadalo podezřele na nezaslouženou protekci, dodává. Ptačí chřipku prý autor nebere na lehkou váhu, způsobí ekonomické ztráty a zároveň hrozí, že příslušný virus zmutuje a bude přenosný z člověka na člověka. Za léta však nebyl zjištěn ani jediný případ a proto jsem náchylný věřit těm vědcům, kteří tvrdí, že kdyby tu mutaci virus uměl, už by ji předvedl, podotýká komentátor deníku Právo. Dodává, že ptačí chřipka zatím funguje jako jedna z nejúspěšnějších reklamních kampaní výrobců a distributorů vakcín. Srp, kladivo, rudou hvězdu i rudý prapor chtějí zakázat bojovníci proti bolševismu se skupení kolem Martina Mejstříka. Úsilí je to na pohled chválihodné a skrz naskrz morální. Komunistům by to ale sotva uškodilo, píší ve svém komentáři Lidové noviny a pokračují. I neonacisté si za svastiku a runy SS rychle našli srozumitelné náhrady a do vězení se dostávají nikoli za symboly, ale za konkrétní činy, tedy alespoň ve slušných zemích. To, že v České republice za své zločiny minulé i ty do budoucna proklamované komunisté za mřížemi nesedí, rozhodně není způsobeno vlajícími rudými vlajkami, ale úplně jinými tuzemskými specifiky. Od procedurálního počtu straníků v české totalitní společnosti, jakou se nemohl pochlubit ani Sovětský svaz, přes podivný sentiment někdejších sametových revolucionářů až po neméně zvláštní sympatie současných soudců. Případný úspěch Mejstříkových hodných, ale zřejmě nemoc chytrých chlapců by v takové situaci nejspíš vedl ke kuriózním koncům. Problémy by možná měl posunovač mávající rudým praporkem na kolejích a rakouský ambasador, jehož země má inkriminované nářadí také ve znaku. A volební preference bolševíků zas o něco naskočí, varují ve svém komentáři Lidové noviny. Co mají společného sociální demokraté a svědci Jehovovi? Slibuji, že brzy nastane ráj na zemi, začíná úvodník Lidových novin, který se pozastavuje nad záměrem ČSSD zvýšit po volbách razantně porodné. Za první dítě by matky měly podle sociálních demokratů dostávat 60 tisíc korun, za druhé 90 tisíc a za třetí 120 tisíc korun. Premiér a hlavní volební lídr ČSSD Jiří Paroubek odhaduje, že by se mohlo díky této pobídce narodit zhruba o 20 tisíc dětí ročně více než nyní, kdy se jich rodí kolem 100 tisíce. Současný premiér by se určitě dmul pýchou, kdyby v příštích letech propukl Paroubkův baby boom, ale nepropukne, poznamenává List. Podle Lidových novin jde o nerealistický a také nerozumný slib. Podpořil by totiž spekulantky mající zájem děti rodit, ale ne vychovávat, míní Deník.
S korupčními aférami v Česku jakoby se v posledních týdnech roztrhl pytel. Kvůli úplatkům, zneužívání pravomocí nebo dokonce vydírání je stíháno hned několik zastupitelů a vysokých státních úředníků. Bylo by sice velice neférové, ale za to logické, kdyby v období těsně před volbami výkonná moc třeba zneužívala policii na kompromitování opozice nebo alespoň dnes už nepohodlných koaličních partnerů. Věc se má ale překvapivě tak, že nejvíc podezření směřuje dovnitř největší vládní strany, která má navíc pod kontrolou i ministerstvo vnitra.
O čem se mluví?
Poté, co začátkem března detektivové z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zatkli 7 lidí kvůli takzvané biolihové aféře, se ukázalo, že do snahy ovlivňovat státní rozhodnutí prostřednictvím úplatků je zapleteno hned několik členů sociální demokracie, ať už jsou to zaměstnanci státu nebo soukromé osoby. Záhy byl z funkce náměstka ministra dopravy odvolán a pak z kandidátky ČSSD stažen Petr Pospíchal. Informoval o tom úřadující šéf strany Bohuslav Sobotka.
Pan Petr Pospíchal je bývalým náměstkem ministerstva dopravy. Je zde souvislost s aférou kolem bývalých úředníků ministerstva dopravy.
Kandidatury do poslanecké sněmovny za ČSSD se vzdal i bývalý tajemník místopředsedy vlády Zdeňka Škromacha Jan Hanáček, kterého rovněž vyšetřují detektivové z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Většina dotčených přišla i o členství ve straně, jejíž volební lídr a předseda vlády Jiří Paroubek se k hříšníkům nechce znát.
Pokud ty věci jsou oprávněné, tak já k ním budu přistupovat čelem a ti lidé, kde bude naznačena korupce, jako v případě pana Hanáčka nebo Hanáčíka, já nevím, jak se jmenuje přesně, no tak prostě skončí v sociální demokracii.
Ministr práce a vicepremiér Zdeněk Škromach, který se ještě před 2 týdny dotčených spolustraníků zastával kvůli prezumci neviny, se už také obrátil zády ke svému bývalému tajemníkovi Hanáčkovi. Svůj postoj vysvětluje takto.
Jakékoliv pochybnosti vytváří potom různé jaksi představy, které například ani nejsou, a byl bych docela rád, kdyby tyto případy byly dotaženy až do toho stavu, řekněme, aspoň soudu.
Ministr vnitra František Bublan je sice nestraník, ale do vlády ho delegovala právě sociální demokracie. Navíc se objeví na jednom z předních míst její poslanecké kandidátky.
My tady jasně a dopředu deklarujeme, že chceme vážně bojovat s korupcí, protože jsme si to dali do svého programu, máme na to zvláštní kapitolu, která se tomuto věnuje, a také přistupujeme i k vlastním lidem, ale nechceme rozlišovat, jestli je to náš člověk, nebo je to člověk z jiné strany.
Komentátor časopisu Týden Martin Fendrich, často velice kritický k ministerstvu vnitra, kde sám kdysi působil jako náměstek, deklarovaným slovům vládních činitelů tentokrát věří.
Tak úplně první dojem je ten, že ta policie konečně dělá to, co má. To znamená, že tam, kde je podezření, že došlo ke korupci nebo že nějakým nekalým způsobem jsou získávány státní zakázky, tak tam prostě se začne šetřit, případně tedy se sdělí obvinění a tak dále. Jinými slovy, tady se prostě v České republice neustále mluví o obrovské míře korupce, máme na to různé průzkumy, různé agentury to měří, ale vlastně strašně málo kdy je někdo za korupci nejen tedy odsouzen, ale dokonce strašně málo kdy i stíhán, takže to se teďko mění.
Proč ale policie se probudila tak náhle a navíc v tak nevděčné předvolební době, ptáme se Martina Fendricha. Podle jeho názoru těžko říct, to ale nejspíš nejsou jakési kauzy na poslední chvíli. Podle jeho zkušeností nelze jít za poradce ministra a zatknout ho nebo uvalit na něj vazbu bez toho, aby ta věc byla podpořena kvalitním důkazním materiálem. Takže policie obvykle na takových případech už předtím pracuje rok či dva.
Podle mého názoru rozhodně nejde o nějaké okamžité akce. Zároveň ale si myslím, že to bude aspoň trochu souviset s tím, že byl pověřen už nebo jmenován nový šéf protikorupčního útvaru policie, pan Brych, a já předpokládám, že to s tím už se souvisí, že to je prostě člověk, který do toho prostě půjde. Je tam nový, je tam od toho a bude se snažit prostě, aby ta policie dělala to, co má.
K Komentátor časopisu Týden Martin Fendrich proto nechápe, proč opozice teď kritizuje postup policejních orgánů a spochybňuje informační embargo na většinu zmíněných případů.
Tomuhle argumentu Občanské demokratické strany vlastně vůbec nerozumím, protože já ani o to nestojím, aby policie dopředu dávala informace o tom, koho bude stíhat. Nestojím o to, aby ty informace se objevovaly v tisku, jako dejme tomu nějaké přepisy od poslechu. To si myslím, že není to správné řešení. Prostě ty věci se mají dostat k soudu a mají tam být vyřešeny a ne tak, že prostě si o tom budeme číst v novinách a poslouchat přepisy rozhovorů telefonních v televizi. To prostě podle mého názoru v pořádku není, takže já myslím, že ta policie se v podstatě chová normálně.
K uvedeným případům tedy svůj postoj Martin Fendrich shrnuje takto.
Člověk nemůže si nevšimnout jedné zvláštní skutečnosti, že pořád se mluví o korupci, o tom, že by se měla stíhat. Když se začne ta korupce stíhat, tak je to najednou třeba i opozicí velice zpochybňováno, jako kdyby tady byla obava, kam až to půjde. Ať je to jak chce, ať je pan premiér Paroubek jaký chce, tak teď dává skutečně jasně najevo. Jestliže někdo je podezřelý z korupce, tak jde ze své funkce a dokonce je vylučován i ze sociální demokracie. Já si myslím, že to je prostě v pořádku.
Ze studia Rádia Praha je to pro dnešek vše. I jménem kolegů vám za pozornost děkuje a těší se na slyšenou příště Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 20.